mandritra ity herinandro ity no hanaovantsika ny fandiniana masina ny fibebahana mangoraka sy malala tanana miaraka amin'ny frera Michel Fabrice Razafimandimby.
Ao anatin'ny herinandro faharoa amin'ny karemy isika ary hodinintsika manokana mandritry ny herinandro ireto atsara-panahy roa lehibe izay mifototra indrindra amin'ny fiainana maha kristianina antsika tsirairay avy, dia ny hoe fangorahana sy fahalalahan-tanana. Raha azavaina amin'ny fomba tsotra ny hoe mangoraka dia fahatsapana ny fahoriana na ny olana mahazo ny hafa. Ny fahalalahan-tanana kosa nefa dia ilay fahaizana mizara mahamaipoana vokatry ny fitiavana ny zavatra iray ho an'ny hafa. Fa androany isika dia andray loha hevitra iray izay miainga amin'ny tenin'Andriamanitra ka miompana tanteraka amin'ireo atsara-panahy roa ireo. Dia ao amin'ny bokin' Izaia mpaminany ny toko fa 7:20 andiny fa 5:10 ka hatramin'ny fa 6:10. Anadino ny taizany va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny alokin'ny kibony? Na anadino aza ny reny izao tsy mba anadino anao? Tsoantsika amin'io tenin'Andriamanitra io ilay hevitra lehibe manambara hoe tsy misy fetra ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindrapony amintsika tsirairay avy. Ka hoy aho hoe mba tsapatsika tokoa ve izany ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindrapony izay miatefa amintsika tsirairay avy isan'andro isan'ora eo amin'ny fiainantsika. Mandray ohatra mazava antsika ao an-tokantrano, matetika hitrangan'ny olana eo anatrehan'ny zanaka sy ny ray aman-dreny na ny beazina sy ny mpanabe rehefa ny zanaka mirona tanteraka amin'izay hoe ditra maro isan-karazany miompana amin'ny mahafinaritra fa tsy mba amin'ny mahasoa izay ataon'ny zanaka izay. Na eo azy ireo dia mitranga mandrakariva ilay fitiavan'ny reny an'ilay zanaka. Kanefa mbola lehibe lavitra noho izay ilay fitiavan'Andriamanitra antsika tsirairay avy sy ny famindrapony araka ny voalazan'ny Izaia mpaminany tany aloha. Ka ho fandiniana ataontsika dia hiezaka isika tsirairay avy anana an'izay fo mangoraka amin'ny hafa, miainga ao an-tokantrano izay, miampita any amin'ny fiarahamonina, amin'ny namana, amin'ny mpiara-mianatra, amin'ny mpiara-miasa, eo amin'ny mpiara-belona antsika tsirairay avy. Fotoana indrindra izao tokony hanamafisana an'izany fa indrindra indrindra manoloana izao andro sarotra izay diavintsika izay. Eo ny aretina, eo ny fahasarianana, eo ny loza maro samihafa izay tonga eto anatin'ity firenentsika ity. Kanefa mba hahafahantsika miaina kokoa an'izay rehetra izay dia hiaraka hivavaka isika. Jesosy Tompo, tsapanay tokoa ny alehibe ny fitiavanao sy ny famindraponao, koa anio dia mangataka ny fanainao masina izahay, anilo ny sainay tsirairay avy sy toetra eo aminay, ahafahanay maneho an'izay fo mangoraka izay amin'ny hafa manodidina anay, fa indrindra indrindra amin'izao vanim-potoanany karemy izay hodiavinay izao. Amin'ny alalan'i Kristy Tomponay no angatanay izany. Amen.